širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Samo srcem se dobro vidi. Mnoge priče koje si ti već čula ili ćeš još čuti, ispričao mi je deda kada mi je bilo godina koliko je tebi sada. Inače, on je važio za najboljeg pripovedača. I on je zacelo imao svoga dedu ili je priče čuo od ljudi iz naroda. Oni i danas postoje u gradovima i selima i pričaju priče o dobrim i zlim čarobnjacima. Ti ćeš imati zvezde kakve niko nema. Kada ti budeš noću gledala u nebo, pošto ću ja živjeti na jednoj od njih, pošto ću se ja smejati sa jedne od njih, tebi će se činiti kao da se sve zvezde smeju. Ti ćeš imati zvezde koje znaju da se smeju. Jedan od mojih kumova, pesnik Jovan Nikolić, u svojoj pesmi Noćni čuvar kaže da su stihovi kojima Bog hipnos pojašnjava razliku između dva carstva, solarnog i lunarnog, noć je upamti mrtav dan, a dan se opet iz noći rešava. Poreklo sveta je Božji san, koji se potom prosto dešava. Ne znam da li vam se dogodilo da dosanjete san koji ste snivali, ukoliko jeste, onda veoma dobro znate šta vam se dogodilo. Samo srcem se dobro vidi i zato sanjajte uz Beograd 202. Produkcija Nena Ognjenović-Trkulja. Dvojica majstora tona noćas, Žarko Vladetić i Petar Della Pietra. Izbor muzike Nena Ognjenović-Trkulja. Vaš domaćin sam ja, Luka Mijatović. Dobrodošli u priču, samo srcem se dobro vidi. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired.
You make me feel, you. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing.
Thank you.
She'll be weak, she'll be strong, struggle for so long. What's a woman when made?
What's a man without a woman?
Don't go by the rules. What's a woman when made?
What's a man without a woman?
Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will drown.
Jedan sat i 18 minuta, samo srcem se dobro vidi. Evo i vaših prvih poruka. Ne, ja neću da vas slušam, gospodine Mijatoviću. Odmah ću da vas napadnem pitanjem šta žene hoće feminizmom. Uništenje porodice kao ćelije društva. Šta žene žele? Srbi izumiru, gospodine, ko će da rađa novu decu? Stefan. Nena, kao da je pratila ovu vašu misao, pa ste imali priliku da čujete izbor u kojem postoji i jedna i druga strana i obe strane zajedno. Ponovite, molim vas, Petar kako? Petar de la Pietra. Dobra noć svima i ton majstorima. Zašto dvojica moraju biti, tu će Luka nešto skriti. Pozdrav za Snenu, Trkulju Nenu. Muziku bira, u srce dira. Da bi proteklo sve bez muke, ne može bez Mijatović Luke. Joce Pekar iz Požarevca. Evo, dobili ste aplauz iz režije. A boga mi i Novak Đoković dobija aplauze. 1-0 je i 40-40 na Iznarovu servu. Evo prilike za prvi kontakt sa Beogradom 202 u ovoj priči samo srcem se dobro vidi. Izgovorit ću vam nekoliko podataka o njemu. Rođen je 1. aprila 1924. godine u Kruševcu, bio je jedan od najpoznatijih srpskih glumaca i jedan od najboljih komičara na teritoriji bivše Jugoslavije. Umro je 20. oktobra 2003. godine u Beogradu. Bio je četvrto dete Čedomira i Hristine Tine Petrović. Sudbina je htela da se najveći komičar bivše Jugoslavije rodi 1. aprila na dan šale. Porodica je živela u Balšićevoj ulici u Kruševcu. U rodnom gradu je završio gimnaziju, gde je i počeo da se bavi glumom u dramskoj sekciji. U vreme Drugog svetskog rata se nalazio u kulturno-prosvetnoj ekipi 47. divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Posle rata, demobilizacija, sledi upis studija veterine u Beogradu i bavljenje glumom u kulturno-umetničkom društvu Ivo Lola Ribar. 1946. je postao član dramskog studija Radio Beograda, gde počinje njegova popularnost učestvovanjem u emisiji Veselo veče. Od 1951. do 1977. bio je član humorističkog pozorišta u Beogradu. Glumi i u prvoj seriji televizije Beograd, servisna stanica, od 1959. Tu se proslavio tumačeći lik kuvara Jordana. U pozorištu, između ostalog, igra u predstavi Bog je umrao uzalud, zatim u antologijskoj komediji Dragutina Dobričanina Zajednički stan, kasnije je snimljena i televizijska serija. Od 1976. je imao status slobodnog umetnika. Ostvario je veliki broj uloga na filmu i u TV serijama. Njegove najbolje uloge su bile u serijama Servisna stanica, Ljubav na seoski način, Kamionđije, Vruć veter, Kamionđije 2 i filmovi Orlovi rano lete, Bog je umro uzalud, Paja i Jare, Avanture Boriboja Šurdilovića i Kamionđije ponovo voze 1984. Imao je i uspešnu saradnju sa kolegom Milom Aleksićem. Dobitnik je više nagrada, Sterine, Sedmojulske, Nušićeve, nagrade za životno delo, a 1995. je dobio i RTS-ovu nagradu za životno delo. Potom Zlatni ćuran za životno delo na danima komedije u Jagodini. Poslednje godine života je proveo tiho, povukavši se iz javnog života. Javno se angažovao 2000. godine u predizbornoj kampanji demokratskih snaga. Ono što je za Francuze bio Fernandel, za Italijane Toto, za nas je to bio i ostao on, simbol jednog vremena, melem za narodnu dušu, u mladosti popularan i slavljen, u starosti povučen sa osjećanjem da je zaboravljen. Na vama je da kažete ko je ovaj briljantni glumac. 011-324-9202, SMS 0640-202-200, mail program 202@gmail.com. A evo, oslušnite malo i njega, pa ću vas ponovo podsjetiti šta sam vas pitao.
Bože mili, čuda velikoga, kad se šćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da drugi postane sudje.
Da znam, to je pesma, ali da li znate istorijske činjenice?
Istorijski, iz istorije.
Da, to su bile dahije.
A Galija? Dakije su bile. A Galija? Kučuk. Alija?
Dalje?
Mula Jusuf. A Galija Kučuk, Alija. Mula Jusuf.
Čuli smo. I ko još?
Jusuf Mula, Agandija, Kučkalija.
Ne znaš ću dalje.
Na vrh mi je jezik.
Ajde. Fo. Fo.
Fo.
Fo. Fo. Ako zaista znate, onda vam je to dovoljno.
Dakle, fo? Fočo! Starac Fočo od 100 ljeta!
Ko?
Starac Fočo od 100 ljeta.
Mislite na Fočić Mehmedagu?
Jesu, na njega mislimo.
Da li se uvažava odgovor?
Uvažava se.
Nastavite, Jarić.
Jer mogu malo da se odmorim. Polo sata. Malo daleko.
Kakav odmor, ljudi čekaju, niste jedini. Šta je dalje bilo sa Dahijema?
Čukne zovi, nisu radi kavzi, nisu radi Turci iz Jelice, veće rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpjeti turskoga zula.
Dobro, zar morate stalno da pevate? Ne možete da kažete običnim riječima.
Zašto pevate?
Ne pevam ja, nego mi ovako lakše, druže profesor.
Dobro, nastavite.
I onda su se vrh Srbije vrgle čudne prilike po nebu bijelu usred zime kad mu vrijeme nije udari grom na Svetoga Savu.
Kada je buknuo ustanak?
Ustanak je izbio kada raja više nije mogla da plaća globe Turcima.
Koje godine?
Godine? 1804.
Koga je podigao?
Digao ga je crni Đorđe. Turci su ga zvali Karađorđe, to što u prevodu znači isto crni Đorđe. I on jednoga dana popravljao prošlje da tarabi, a naiđe Subaš i kaže, ajde, ajde, zloni se s puta. A njemu kaže crni Đorđe. Aha, ko dosta, da ti se
dosta,
sklonim?
Dosta.
Jer ja da ti se sklonim, kaže on. Ja dobro.
Dobro je, dosta.
Znam još, onda su ih sve bacili u mutno Dunavo i starca počeo 100 ljeta, jer i on je tu nešto peta.
Dobro, hvala, znamo i mi, dosta. Sljedeći, molim.
Jesam položio.
Zadovoljni smo.
Zadovoljni smo.
Dakle, ko je ovaj briljantni glumac? Rekoh vam da teško da može neko da ga zameni u toj priči i u nizu nekih priča koje smo imali priliku da gledamo. 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program202@gmail.com. Đoković Izner u ovom trenutku 2-1 za Đokovića.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't it nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping in more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Ooh.
Thank you.
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi, 1 sat i 40 minuta. I evo prilike da vam kažem šta ste rekli o Čkalji. Čkalja, kume Čkalja, pozdrav svima, moj kum Zoran Cenić koji jezdi u ovog trenutka svojim taksijem beogradskim ulicama. Miodrag Petrović, Čkalja je odgovor. Čkalja kao zahvalnost od Srbalja, umro je u bedi i gladi, zaboravljen od svih, kaže Goran. M.P. Čkalja, Čkalja. Moje ime je Igor Perić, odgovor je Miodrag Petrović, Čkalja. Poštovanje Luka i dobra noć svima koji su se sa setom prisetili našeg Čkalje. Taman sam mislio da ću utonuti u san, ali me poruka slušalca u kojoj spominje feministkinje potpuno rasanila. Pozdravljam ga i pridružujem se da bi to mogla biti najozbiljnija tema. Nostalgičar. Miodrag Petrović, Čkalja. Miodrag Petrović, Čkalja. Potom, da li je moguće da je posljednje godine proveo u bedi? Nedavno sam ponovo čitala pismo Nele Eržišnik. Miodrag Petrović, Čkalja. Čkalja. Živi u našim mislima i našim uspomenama na jedno lepo vreme, puno lepše od ovoga danas. Sve vas puno voli, Dejan iz Niša. Dobra noć, Luka. Odgovor je M. Petrović, Čkalja. Molim vas, pitajte Nenu da li je to malo pre pevao Oscar Benton. Jeste, bio je to Oscar Benton Blues Band, a numera Bensonhurst Blues. Hvala i pozdrav svima od Seje. Noć i dobrodošli u priču Beograda 202, samo srcem se dobro vidi. Sa kim imam čast?
Halo. Gordana Kabrić.
Kako ste vi, Gordana, odakle nam se javljate, kojim dobrom vi sa nama?
Pa eto, slušam 202 i tako me to dirnulo nešto kad sam čula tu priču o Čkalji i taj deo iz njegovih kamionđija i tako. Obično se ne javljam i ne šaljem poruke, ali eto, sad me je to nešto ganulo, valjda, iz detinjstva, pošto sam ja rođena u Kruševcu.
Mm-hmm.
I onda me to, eto, ne znam.
Pa lepo je što ste učinili ovaj potez. Ne bismo se ni upoznali.
Da. Pa eto, lepo da ste ga se setili. Samo u sećanjima trajemo i svi igramo neke uloge.
Mm-hmm.
Eto, tako je to.
Upravo tako. Šta je ono što vama radio znači?
Pa puno. Više volim radio nego, na primjer, televiziju.
Mm-hmm.
Zato što mogu što šta i drugo da radim i da slušam. I više volim kad sam koncentrisana na zvuk. Nego mm-hmm. na sliku i na zvuk. Verovatno me to dekoncentriše.
Mhm.
Više volim da slušam, da oslušnem taj neki zvuk. Čini mi se da preciznije čujem, da tako, puno mi znači radio, prosto ne mogu bez radio.
I vi nama mnogo značite.
Pa, svakako, slušalci vam znače.
Naravno.
Svakako.
Hvala vam što nam pravite društvo, hvala vam za ovo lepo prisjećanje i vas na čoveka koji je rođen u gradu u kojem ste i vi rođeni i lepo je što na taj način govorimo o tim divnim i dragim ljudima.
Jeste, hvala i vama što nas posjećate i što nam ovakve lepe emisije priređujete.
Hvala vam, lepa i prijatna. Evo sada priče o njemu. On je bio i književnik i slikar, a boga mi i autor brojnih krugova 202, Beograda 202. O našem Beogradu je jednom ovako napisao: nije to Pariz koji ume da se mazi sa slikarima, ni London koji zna da se umiljava fotografima, ni Rim što se kiti suvenirima, ni Moskva koja lepo izgleda kada se smesti u staklenu kuglu sa snežnim pahuljicama, ni Berlin od kojeg mogu da se naprave divni privesti za ključeve, ni Budimpešta koja voli da se naslikana izležava na šarenim tanjirima ispod toplog ribljeg paprikaša. Beograd nije ni Istanbul sa zubima od zlata, ni Atina, kameni pritiskivač za stare rukopise. Malo je stvari u njemu koje već nisam video, možda samo tri, njegove reke, nebo i ljudi. Iz ta tri prastara elementa rađa se jedinstven duh Beograda. Ljudi odrasli na kamenom bregu su širokog gesta, burnih naravi i promenljivih ćudi. Ti ljudi, koji pored svega ostaju u svom gradu, raskršću vetrova, dok ga istorija ruši i satire u pepeo, prekrivajući zemljom i naslagama lišća, tragove ranijih naselja i isčezlih civilizacija, kadri su da uvek iznova podignu svoj grad ležerno i bez velikih pretenzija, grad po meri čoveka. Udoban, kao dobro poznata kafana na koju smo se navikli od malih nogu, grad koji neće zastrašiti putnika namirnika svojom veličinom, ali će ga sa stotinu nevidljivih niti zauvek privezati za svoje srce. Beograd na svom dlanu ima žuljeve, ima ožiljke, posjeduje čvrstinu prijateljskog stiska, snagu opasne pesnice, mekoću milovanja. Njegovi su prsti putevi što vode u beli svet, putevi stari, carski, seljački, kolski, automobilski, magistralni i oni što presecaju nebo ispisujući za sobom duge, bele pruge. A evo još jednog načina podsjećanja na ovog velikog književnika i slikara. Bili smo nas dvojice i dobri prijatelji i za emisiju Krug 202 u galeriji 202 u vreme kada nije bio baš omiljen u našoj kući sam o jednom njegovom rođendanu, bio to 61. rođendan, snimio emisiju, bila je emitovana u Krugu 202 i za nju sam dobio nagradu za voditeljstvo Radio Televizije Srbije. Oslušnite kako izgleda nekoliko segmenta.
Mamo, srećan ti rođendan. Da. Danas je meni rođendan. Otvorio sam jutro s radio. Dogodilo se na današnji dan, nema me. A na današnji dan ja sam se pre 61 godinu rodio u lepom i nesrećnom gradu Sarajevu. I tamo je počela ta moja priča. Preko ovog kraja u kome sada razgovaramo, preko Neymara, preko Njujorka, Pariza, svega što mi je trebalo da obavim da bi došao do nekih jednostavnosti, da posle čitavog sveta uspeha i naravno neuspeha koji su dragoceni od uspeha shvatim lepotu svešnje rotkvica na Kalenće pijaci i mladog Luka koji hrska pod zubi.
Ovo je Galerija 202 u Krugu 202 u 8. dan aprila leta gospodnjeg 98. na kraju 20. veka uz gosta, a i domaćina Momu Kapora.
Za mene je proleće jedan period koji ne volim jer je pun nekih nagoveštaja, poziva da se negde ode, da se nešto promeni, da se nešto dešava, da se u nečem učestvuje. Kad počnu da cvetaju lipe, a to će biti uskoro, već su zelenele. To će biti toliko uzbudljivo da neće moći da se radi.
Da li je Momo Kapor slikar ili je Momo Kapor književnik?
To su dva umetnička zanata, dve discipline i za svaki od tih zanata, za svaku od te dve umetnosti potrebna su najmanje po dva života. A ja delim na te tako dve ozbiljne umetnosti i ovaj jedan skromni život, osjećajući da bi bilo bolje da nisam nikada ni pisao, nego da sam samo slikao. To je mnogo lepše zanimanje i ozbiljnije. Jedan put davno moj pokojni prijatelj Zuko Džumhur i ja šetali smo sa Ivom Andrićem, koji je volao mnogo Zuku, i sećam se, on ga je negde u blizini Terazija, baš ispred Tine, dok smo koračali polako po mokrom asfaltu, pitao, ja sam naravno samo slušao, nisam učestvovao u tom razgovoru od straha i divljenja prema tom velikanu, Zuko mu je rekao: Ivo, vi važite kao jedan od najmudrijih ljudi koje je ova zemlja ikada imala u svojoj istoriji. Da li ste i vi nekada nešto pogrešili pa se kajete? A Ivo je napravio još nekoliko koraka, zastao je, pogledao Zuku i rekao: da, kajem se i pogrešio sam što nisam objavljivao pod pseudonimom.
Kada je Momo Kapor stigao ovde na Neymar sa svojim ocem 46. godine, a evo sad je ponovo na tom istom Neymaru, o čemu je Momo maštario, shodno tome da je tek završen bio rat i da je pogled mogao da bude i dalek i dugo da traje?
Moj jedini san u tom trenutku, koji sam želeo svim srcem i pateći što ne mogu da ga ostvarim, bio je da dobijem dugačke pantalone umesto kratkih. Ja nisam atletski tip i mora da sam izgledao komično sa krgavim kolenima i zubijanim rahitičnim, tek izašao iz rata. A Neymar je imao neke čarobne tragove predratnog života koji još nisu bili sasvim uništeni. Imao je bakalnice u kojima su se još uvek i pored ateističke države zadržale sličice za jaja, neka kolonijalna roba ili one koso iskošene tegle otvorene u kojima se nalazile bombone, istina skromne, ali ipak različite, raznih boja. Mirisalo je tu na kolonijalnu robu, na istok, na neka čudna putovanja, na cimet, na štanglice vaniline koje nikad posle nisam video, one crne koje se stavljaju šne nokle, ne vanilin šećer u prahu, nego crne štangle. Po ulicima su se još uvijek oslovljavali sa gospodine i gospodja. Neymar je bio začarani krug preostalog gornjeg sloja srednje klase, znači ne bogataša, nego to je bio svet profesora, visokih službenika, umetnika, trgovaca, ne naročito velikih, što su bili Mitić i Deokarević, nego klasa ispod, koji su napravili tu svoje kuće i svoje vrtove i koje je zatekla ta sveopšta kataklizma. Ja sam imao stan u jednoj kući, jednospratnoj, na uglu Braničevske i Hadži Malentije, 100 metara odavde. I pošto je, budući da je moj otac radio u ministarstvu inostranih poslova u to vreme kao finansijski stručnjak, predratni, i budući da je putovao da sredi poslovanje ambasada po Kanadi, Americi, sve do Perua, ja sam živao sam, ja nisam imao majku, u jednoj divnoj porodici Nikolića, i tu je bio jedan gospodin koji mi izgledao tada užasno star. On se zvao Nešo Nikolić, bio je službenik u ministarstvu, i bilo je dvoje dece mojih vršnjaka, Liza i Nikola.
i on bi nam uveče pre spavanje čitao po 2-3 odlomke svojim lepim nikotiniziranim glasom odlomke iz najlepših knjiga predratnih, Kadok, to su bile Lepani Verneza, Mali kralj Odisa, Baf vođa karavana, ili iz plave ptice edicije ili Zlatne knjige, i verovatno sam tu pokupio neku želju da i sam pišem tako lepe knjige štampane na debeloj hartiji, a na naslovima je pisalo Mali kralj Odisa, Alfons Dodea, sa 20 crteža i 6 ilustracija u boji. Tad je boja u knjigama bila retkost. I svaki susret sa tom divnom na ofsetu štampanom reprodukcijom u boji bio je nagrada što smo se probili do sledećeg odlomka. Onda je ta knjiga išla od ruke do ruke i mi smo gledali ilustracije nekih divnih nepoznatih crtača, ruskih emigranata uglavnom, koji su taj zanat doneli pobegavši od revolucije sovjetske, bolševičke, i to su bile ilustracije sa puno detalja, smatra se da deca vole stilizaciju. Ne, sve te nagrade koje su bili na salonima Zlatno pero za ilustraciju su koješta. Kada odrasli slikari imitiraju dečiji crtež ili stilizuju, deca vole na primjer ilustracije iz Tom Sawyera i Huckleberry Finna, gde se vidi svaka grančica, svaka petla na cipeli Sema, mršavog crnca odbrglog robijaša, svaki točak na brodovima sa Mississippija. Oni vole da se šetaju kroz crtež i da otkrivaju, ne da im se neki slikar udvara stilizaciju. To je dakle bilo vreme Neymara i ja sam se posle mnogo godina vratio u svoj stari kraj, gde sam se kao klinac sankao niz Braničevsku, jer je to bilo vreme kad i u našoj ulici Hadži Melentijevoj bila su svega 2 automobila, imali su ih ne kao što bi vaši slušalci očekivali da kažem neki ministri, ne, to su bila 2 automehaničara koji su sklopili svako svoj automobil iz 10 raznih automobila. To je bila kombinacija predratnog Opela, BMW-a predratnog, DKV-a i nekog motorcikla, verovatno i mašine za mlevenje mesa. To je tako izgledalo i oni su odlazili sa suprugama i dečurlijom nedeljom. Tada još nije bio izmišljen vikend, subotom se radilo. Odlazili su pretpostavljam u Topčider i cela ulica izlazila na prozore, a mi deca smo gurali taj auto, onda bi eksplodirao nešto u njemu, zadimilo se i on bi proradio. I onda su ogni odlazili, a često su se vraćali, a vukle su ih teretna kola sa 2 štajerca, jer su taj auto pokvario. Dakle, sa 2 automobila u našoj ulici mi smo se slobodno spuštali sve do današnjih kafane Šumadija sankama, po zaleđenoj Braničevskoj, skoro do autokomande, malte ne, i vraćali se usput, a to su bile sanke sa onim lukom napred, i upravljao je uvek privilegovani dečak koji je imao sličuge, jer se upravljalo sličugama. Sličuge su bile turske, to su one u obliku polumeseca zavrnute, i francuske, koje su imale male zubiće napred, može da se vraće, bile su, znači, turske, francuske, bile su i amerikanske, kao i klikeri što su bili svih boja. To je bilo jedno vreme koje je uvek ostavilo u mene neko osjećanje pripadnosti Neymaru, i sad kad sam se po starost vratio ovamo, kao da sam se vratio u svoje detinjstvo. Prva slika, verovatno, koju sam video u životu je bio nje svestan, nje oblika, linija i svega ostalog boje. Sigurno je bila kuća, bila slika u kući sestre moje bake za vreme rata, u toj opštoj, sveopštoj kataklizmi. Bila je slika Anđeo Čuvar. Znači, ja sam sad imao recimo 5-6 godina. To je bila jedna jeftina litografija koja se masovno prodavala, pretpostavljam, u u kome jedan dečak i jedna devojčica prelaze jedno brvno iznad zapenjenog potoka, a iznad njih leblji anđeo čuvar. Ja se ne sjećam kako je taj anđeo izgledao sasvim. Sjećam se samo svetlosti od koje je bio napravljen na toj jeftinoj, masovnoj litografiji s početka veka, koja je u svim boljim kućama stajala obično ne u trpezariji, ne u salonu, nego u hodniku. To je bila reprodukcija, jedna najobičnija. Ja sam tada poverovao da imam anđela čuvara. Ja sam tog anđela tražio da upoznam čitavog svog života. Jednom sam ga gotovo sreo u jednom sumraku u bazilici Svetog Eustazija u Poreču, gde između desetak anđela koji su stajali u mozaiku, kad je svetlo pao, jedan je bio moj. Ja sam bio poražen i sedeo sam sleđen u toj katoličkoj bogomolji i gledao anđela koga sam najzad pronašao. Jer jedino je anđeo čuvar mogao da me izbavi iz svega ovoga što mi se dešavalo. To je naravno bilo jako davno, pre 30-ak godina. Ja sam sledećeg dana došao i napravio seriju crteža tog anđela iz Bazilike Svetog Eufrazije u Poreču, u jednom mozaiku sličnom onim koji se nalaze u Raveni, koji su najlepši vizantijski mozaici. Ali on mi je stalno izmicao. Hteo sam da se zahvalim svom anđelu što me izvukao iz bombardovanja, iz nesreća, što sam postao slikar. A onda sam mu se povremeno stalno vraćao. I sada mu se takođe vraćam posle ovog rata u kome sam skoro 5 godina bio ratni reporter od trenutka kad je on započeo u Krajini, gde smo izdavali časopis Vojska Krajine, pa sve preko svih povlačenja, gubitaka, nesreća do Republike Srpske, u kojoj sam takođe bio na prvim linijama i u smrtnim opasnostima. I stalno mi se činilo da jedan anđeo, onaj baš koga se ne sećam sasvim dobro kako izgleda iz mog detinjstva sa te jeftine, loše uravnjene litografije, štiti me da ne padnem u tu bujicu od nabujalog potoka kada prelazim preko klizavog brvna. Za mene slikarstvo nije samo umetnost, ono je više od toga, ono je molitva, iskupljenje, divljenje svetu, molitva za svu lepotu koju nam taj svet nudi, a koju mi moramo da odgonetnemo i često ne uspemo. U tome je slikarstvo i umetnost uopšte, čini mi se, ne menjaju svet, oni mu samo pomažu nekim drugim ljudima da ga mi osvetlimo koji smo osuđeni na taj zanat, da im pokažemo da dan kroz koji prolaze ima svoju neverovatnu vrednost i lepotu, da predeo kroz koji oni plove čamcem, ne znajući kroz šta prolaze, da je to Ada Ciganlija sa odblestima u vodi, da ih podsjetim da su to odblesti u vodi Claude Debussy-a, da prolaze kroz jednog Monet-a, koji je jedan najveći slikara modernog vremena, da osete da ne idu kroz beznačajnosti, da im život bude pun. Možda tu pomaže umetnost, ako ne pomaže, ja ne znam zaista čemu pomaže, sam da ja zaradim za hleb i rotkvice i belovinu.
Dakle, čuli ste, ovo je bila moja i vaša uspomena na ovog veličanstvenog književnika i slikara. Bili su to inserti iz Kruga 202, za koji sam svojevremeno dobio godišnju nagradu za voditeljstvo Radio Televizije Srbije. 011-324-9202, SMS 0640-202-200, mail program 202@gmail.com. Izvolite, ko je ovaj velikan reči i slikarstvo? Thank you. Novak Đoković 1-0 tie break 7-6 prvi set.
Thank you.
tako kažete, kume Momo Kapor, Sarajlija sa Čubure. Luka, ja sam više u vašoj poziciji u životu i tako spontano zapitkujem ljude, ali nema šanse da se javim. Hvala na pozivu, kaže Aleksandra. Mailom, bez njih sve manje valja. Miodrag Petrović Čkalja i Momo Kapor. Pozdrav, Nedeljko Neđo iz Negotinske krajine. Dragi komšija, čika Moma, hvala vam gospodine Luka što ste nam omogućili da ponovo čujemo ovaj dragi glas. Momo Kapor, slušajući ga sad, pomislih da je Momo bio anđeo, a da to nije znao, kaže Bok. To je čovjek koji je između ostalog napisao Odu Bureku. Kao da ga sada gledam kako šeta Kosančićevim bencem, upućujući se u broj 7, ako se ne varam, u slikarski atelje, Joce Pekar. Gordana je u pravu. Radio je lepši, pametniji, ozbiljniji, rado vas slušam, noćas i zbog Novaka sa kojim delim datum rođenja, telesnu visinu, pa čak i kontakt nas očiva. Bizarno. Ima još. Sa Jelenom imam dva sina. Vodim 2-1 protiv Novaka i želim mu da izjednači. Pišem pod pseudonimom Kapor. Dobrodošli, Čiča.
Dobra noć. Dobra noć, gospodine Luka. Kako ste?
Bogu hvala, dobro sam. A vi?
To evo, malo potreseno, ali dobro.
Što?
Pa, zbog sećanja na Čika Momu i tako, ne, veoma emotivno to bilo i pomenuo je, pošto, eto, pomenuo je ulicu gde sam ja i na dva automobila, što reče, da je samo bio ja, na primjer, sada kad krenem u trafiku po novine, pošto moram pređem ulicu, moram da čekam, moram da čekam da pređem onako jedno 15 minuta, pošto se koristi kao alternativu za levar oslobođenje, tako i ne može i to i da se sankali i sve to, pa dobro, ja znam i mi smo futbol smo igrali dobro, malo više od tog mesta tačno gde on pominjao posle, dobro, dosta kasnije, ali opet je moglo na ulici isto.
Znači, vaš dobri komšija Mom.
Da, veoma fantastičan komšija. Ja se čudio zašto moj, bio sam klinac, ja nisam ni znao ko je on uopšte, i onda zašto moj sa njim pozdravljaju se sa nekim starijim, ja sam bio dete, i on šta... I on, ali uvek je bio veoma ljubazan. Ja ne znam, ja sam čuo da čitam po novinama da je kao bio namćor. On je u stvari valjda sam za sebe govorio da je namćor, da je nešto.
On je bio božanski.
A da nikad tako nije bio. On je bio i uvek je, primjer, eto i meni i bratu i ovim drugarima iz kraja uvek je nešto je bilo. Tad nije bilo mnogo, znači krem bananica da se pokloni kad nas sretne i tako. Uvijek je mi dečurlija klinci bez veze, ali... I veoma je dobar, on je čak i dolazio i kod mojih roditelja na kafu i tako, ne,
na čašicu razgovora.
Pa i na čašicu razgovora i tako je.
Sjajan je bio, ja se pridružujem ovim vašim slikama, inače da ste imali priliku da čujete čitavu tu emisiju, otkrili bi jednog sasvim drugačijeg Momu u odnosu na sve ono što smo njegovo čitali i to je bilo njegovo takvo otvaranje za taj njegov 61. rođendan, zato što sam ga baš iznenadio. Samo sam došao jednog dana kod njega, to je bilo dva dana uoči tog 61. rođendana i rekao mu hoću da napravim veliku priču sa tobom. I onda smo mi tu sedeli, počelo je proleće, pa ptice, pa slike i prosto je gledao da ne napravimo tu priču do jednog trenutka kada sam uključio magnetofon i rekao je sada počinjemo našu priču.
ja ne znam, ja mislim da, dobro, ja se sada bavim amaterski slikarstvom.
Mm-hmm.
I ja mislim da mi je baš zbog toga nekako mi ušlo u glavu, baš zbog njega.
Sjajno.
Da sam krenuo zbog toga i eto.
Sjajno, sjajno. To je dobro što imate osnovu u ovaj svom biću ugrađenu i onda samo nastavite da radite.
Hvala na podršku.
Hvala vam što nam pravite društvo i što ste ovu vašu Hvala. Sliku privatnu izneli pred nas.
Hvala vama što ste tako dobri pa ste nas opomenili eto, ovim jednim divnim intervjuom, barem delovima.
Vi ste mlad čovjek, a nadimak dobro. Vam čiča.
Pa dobro, nisam toliko, 32, ali...
pa šta je to?
A dobro, nije to, to je više bilo zbog imidža.
A zbog imidža?
Da, imao sam bradu, pa su onda krenuli zbog onog čiča iz rata. Pa su onda tako i sad je oženio se, pa žena ne da... da se nosi brada i sad je čiča bez brade, odbijem čiča.
Ali ima žena.
Taman partizanima, da bude eto obrijali čiča.
Hvala vam lepa, bilo mi je zadovoljstvo da se upoznamo. Evo, inače da vam kažem, Novak Đoković je poveo sa 2:1, učinio je ovaj, to na servis Iznerov, znači...
Super
je. Finale najvjerovatnije, je li tako, sa Andy Marem. I to je novih 1000 bodova za Novaka. Šta mislite?
I treba.
Slavim se. Živi bili, bilo mi je zadovoljstvo da se upoznamo.
Prijatno.
Ovo je Beograd 202. Samo srcem se dobro vidi. Pred nama je jedan dan koji se obeležava u čitavom svetu, pa i u našoj zemlji. A u spomen na taj dan Nena vam je odsvirala već 3 muzičke numere, koje ste imali priliku malo čas da čujete. Tu su bili između ostalog i Gypsy Kingsi. A ja ću da vam izgovorim nešto od mog počivšeg prijatelja Miroslava Mike Antića i od prijatelja svih nas Garcia Lorke. U ona davna i daleka vremena kada sam bio dečak, imao sam u osnovnoj školi druga Mileta Petrovića, malog buljokog ciganina koga su zvali Mile Glupavi ili kako se to na ciganskom kaže Mile Dileje. Mnogi cigani se zovu Nikolić i Petrović ili Jovanović i mnogi se i danas zovu Mile, ali onaj moj drug, onakav Mile Dileja, bio je ipak i ostao nešto drugčije od svih ostalih. Ubili su ga fašisti 1942. u Drugom svetskom ratu. Sahranjen je negde, na selu Jabuci kod Pančeva, u veliku zajedničku grobnicu bezimenih žrtava. Dve humke u ravnici na dnu negdašnjeg Panonskog mora liče na dva ostrava koje zapljuskuje veliko nisko nebo južnog Banata. Ponekad tamo odem, zapalim sveću i plačem, a meni se još i sada čini da Mileta ponekad sretnem. U gradskoj vrevi, u metežu autobuskih stanica ili aerodroma, na obalama reka kraj kojih me nose brodovi. Na pustim poljanama u predvečarje kad provirim kroz okno voza, kroz vazduh, blag i pepeljast kao svila ide čerga, a za njom na 50 koraka providan kao staklo Mile. Kad voz dođe, zađe za okuku, a on kao da nadrasta krošnje rasplinjuje se i pretvara u veliki beli oblak. I tako usamljen dugo još lebdi na južnom nebu. Iako najmanji u razredu, Mile je uvek sedeo u posljednjoj klupi kao da nekom smeta, kao da je nešto drugo nego ostala deca. Tukli su ga svi redom bez razloga, prosto zato što je ciganin. Kad god neko nešto ukrade, Mile je dobijao batine ni kriv ni dužan, a vladalo je verovanje da je urokljiv zbog zvikavih očiju i da se noću druži s đavolima. Jednog dana, Kada je sve to prevršilo meru, premestio sam Mileta kod sebe u prvu klupu i potukao se zbog njega do krvi. Proglasio sam ga za svog druga. Pravio sam se da sam ja razlog kad smo plašili drugu decu. Naučio me je ciganski, pa smo nas dvojica govorili nešto što niko ne razume i bili važni i tajanstveni. Bio sam dosta nežan dečak, plavokos i kukavica, ali odjednom se u meni probudio neki vrag i ja sam se tukao sa svima redom, čak i sa onim najjačim. Danima sam dolazio kući raskrvavljen i pocepan, šutirali su mi torbu po blatu, napadala su me ponekad i petorica, ali sam izdržao. Mile me je obožavao. Počeo je da krade zbog mene gumice, bojice, užine, olovke i donosio mi se nekom čudnom psećom vernošću. Imao sam zbog toga mnogo neprilike jer sam morao sve te stvari posle krišom da vraćam da ga ne uvredim, a vraćati je ponekad mnogo teže nego krasti. Mile Dileja je bio najveći pesnik koga sam poznavao u detinjstvu. Izmišljao je za mene ciganske pesme na već poznate melodije, prerađivao one stare koje je slušao od mame i bake i dugo smo danima, pamtim to kao iz neke čudne magle, dugo smo govorili o neobičnim svetovima bilja i životinja, o zlom duhu čohana što jede decu, o snovima i kletvama, o čergama i skitnjama i gorko šeretski i tužno i bezobrazno. Jednoga dana rekao mi je svoju tajnu. Loš đak je zato što ne može da misli, a da ne peva. Kad bi mogao, rekao je, da otpeva svoje lekcije i zemljopis i poznavanje prirode i tablicu množenja, ali da sve to izvrne kako se njemu čini da je lepše, bio bi najbolji đak u razredu. Onda je došao rat, došao je strašno čohano, koga se plaše i deca i odrasli cigani. Probajte, ako ne verujete, to je nešto u krvi. Čudno, idite u neku cigansku kuću i kada dete u kolevci plače, dete koje još ne zna ni da govori, plašite ga đavolom, vilenjacima, vešticama, plašite ga babarogom, čime god hoćete, vrištaće i dalje. Ali ako mu kažete, gledajući ga u oči, mir, ide čohano, dete će okrenuti glavu, naježiti se i zaspati. I mogao bih tako u nedogled da vam govorim Miku Antića, ali u spomen na ovaj dan na koji vas podsjećam, a to će biti i pitanje, evo i Lorke i neverne žene. I povedoh nju do reke, devojkom je smatrajući, no udata ona beše. Zbilo se na Svetoga Jaga i u podesno noćno vreme kad pogase fenjeri se iz rikavci kad zasvetle. Na izmaku krajnjih kuće dodirnuh joj grudi snene što se odmah rascvetaše ko zumbul kite jedre. I šumeli nabori su uštirkane suknje njene kao komad svile što od oštrica 10 sacen. S krunama bez srebra sjajnog naraslo je sve drveće dok lajaše vidik pasa u daljini preko reke. Kad pređo smo glog i trske i kupina i oštre breže, od njezine punđe ostane na tlu blatnom udubljenje. I ja na to mašnu skiduh, ona haljinu sa sebe, ja opasač s revolverom, ona prstuk sav izvezen. Ni smilje, ni školjke morske nisu takve puti nežne, ni kristali na mesecu takvim sjajem ne trepere. Bedra njena bežahu mi kao ribe uplašene, do pola hladnoće pune, a od pola osvetljene, i po putu najboljemu jezdio sam noći cele, bez tremena i bez uzde, vrh omice te sedefne. Ne želim, jer čovek jesam, da pomenem šta mi reče, pamet zdrava nalaže mi da se time ne razmećem. Prljavo od poljubaca i peska, nju ponesoh s reke, dok se s vetrom mačevahu ljuljanove sablje bele. Pokazah se kao pravi ciganin, što zna ko jeste. Ja poklonih kotoricu, njoj od trske ispletene, ali u nju se ne zaljubih, jer udata, mada beše, kada mi kaza da devojka je, kad povedoh nju do reke. 011-324-202, SMS 064-020-202, mail program202@gmail.com. Dakle, ovaj dan koji je pred nama je svetski dan kojeg naroda. 011-324-202, SMS 064-020-202, mail program202@gmail.com. Pokušavam da govorim, ne bih li ispratio završetak još jednog gema u meču Đoković-Izner. Za sada je 4:1 za Novaka i 30:0 na Novakovu servu. Evo ga 40:0 i to će biti najvjerojatnije 5:1. Izvolite.
Hey, bila to večer.
Novak Đoković, Izner 2:0. Novak je u finalu. Beograd 202, 2 sata i 47 minuta. Samo srcem se dobro vidi. Desetina vaših tačnih odgovora, Svetski dan Roma i komplimenti Neni Ognjenović za izbor muzike koju smo do ovog trenutka slušali. Pa potom, jao ne ta pesma od Lorke, Svetski dan Roma i ona divna ruska pesma O mama, 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 ja ljublju cigana, kaže Aleksandra. Neno, hvala za Šabana, uveselili ste mi dušu, ljubim vas, nepotpisano. Svetski dan Roma, kojih je oko 10 miliona u Evropi, a među slavnim Romima su i Pablo Picasso, zatim Rita Hayworth, Yul Brynner je bio romskog porekla, Charlie Chaplin također, a ta nacija je toliko ugnjetavana valjda zbog toga što je nomadska, što ne pušta korenje, već živi bez prevelike želje za imanjem. Strašno je što neki ne samo da ne znaju da vole lepotu različitosti, već ne poštuju ništa što sami nemaju ili ne razumeju, te i ugrožavaju druge ljude zbog svoje netolerancije, blago rečeno. Dobrodošli, kažem još jednom našem slušalcu.
Dobro večer.
Sa kim imam čast?
Goran.
Kako ste vi, Gorane?
Pa, ovako, malo pospano, ali još uvijek držim se, kaže.
To je dobro. Pomožemo li mi malo u tom držim se?
Pa, svakako, svakako. No. Teo sam da se javim zbog toga što, inače sam bio kao još mladić, pobednik takmičenja istorije gradskog u Beogradu, tako da se kao pasionirani istoričar razumijem ko nešto i da kažem u nekim temama.
Mm-hmm.
Recimo, meni ide izdana žica ovaj, u kavislu kao je masa u svetu.
Mm-hmm.
Recimo, sam naziv ciganin ne potiče, ne vezuje se za Rome, u stvari. Romi su najpoznatiji pod tim nazivom, ali oni to nisu.
Mm-hmm.
Naziv ciganin potiče iz 9. veka, od Bizantije. Grčki sveštenici su tim imenom zvali jedan narod koji je prilično raskalašen bio i prilično divan.
Mm-hmm.
Znači, to potiče iz doba Bizantije iz 9. veka. A koji bi to narod bio pod bizantinskom vlašću nego Srbi kao centralni ovaj narod na Balkanu?
Mm-hmm.
Imate, recimo, kad pogledate druge strane, imate Kjaza Miloša koji i danas onako se drži zastava koju on čuvao, tribalska zastava sa nacrtana svinja sa srednicom probodenom u glavi. A stari Grci su pričali i pisali o tribalima da su divlji narod raskalašen koji se hranio životinskim leševima. A grčki istoričar Herodot, antički istoričar Herodot piše da Morava, reka, velika Morava,
mm-hmm,
protiče kroz Tiborsku radicu. Gde bi to bilo nego u Srbiji?
Mm-hmm.
A, kad se pogleda, Srbi su stvari Vlasi, najstariji narod na Balkanu. I čisto kad je cigani mogu biti samo Srbi ili Vlasi ili neki narod vrlo sličan genetski na Balkanu njima. A Balkanci su vrlo genetski slični, recimo ta hapo grupa je dominirana Balkanom, tako da to se proteži na Bugare, Rumune i Bog te pita ko još. Tako da sam naziv cigani koji se veže za Rome u stvari nije adekvatan, jer to su Romi su Romi, ali ne cigani. Imate recimo u Irskoj, Irce koji žive nomadski i baš čistokrvni Irci, i oni će uvijek reći da su ponosni što su Kelti.
Mm-hmm.
Žive istim životom, sličnim životom kao cigani, tako reći. Ali su Kelti. Oni će sa ponosom reći mi smo Kelti. Uvijek tako nešto bez ikakvog zazora. Reći, recimo, ovdje recimo od strane Balkanaca je to postalo pežurativno. Zašto pežurativno? Zato da bi Srbi sakrili svoje pravo poreklo. Ili Hrvati, recimo, koji su braća Bizanci Srbi. A to je jedan kukavičnik uopšte. Recimo, vezivati, recimo, evo malo pre ova pesma Miki Antića, on je, recimo, s i svoje najdoblje nedobice predao na nekog izmišljenog ciganina Mileta. Zato sam nije rekao da je ciganin za sebe, nego je pisao neke ciganske pesme, Kobajagi, Vladi Čuperak i tako to. I, mislim, to je jedan kukavišluk koji je vlada u svetu, recimo, gde se čitave mase podređuju onome što tajne organizacije kreiraju i masoni, što, i tako da se sve to plasira preko medija i ima dosta pretešto gluposti vrve. Jednostavno, za Rome se navezale takve gluposti da je to nešto čudovišno. Recimo, svjetska organizacija, baš koja se bavi monitoringom, kažu da je ponašanje lokalno stanovništvo svugde u svetu, u Europi, posebno prema Romima, na granici idiotizma. Mislim, ono što oni misle o Romima i kako gledaju Rome, to je čisti idiotizam. To nema veze sa zdravim razumom uopšte. Jednostavno, čitava ta masa koja je robovski odgajena, usmeravana i kontrolisana od strane tih masona i tajnih društava, jednostavno prema Romima su zauzeli takav jedan oštar stav, samo zbog toga zbog njihovog načina života koji je vrlo zarazan, razumete? Jer slobodu ne dopušta ni jedna aristokratija ne dopušta slobodu narodu.
Da, upravo tako. Hvala
zato
vam.
Zato je i propao Kipi Popet zbog toga samo.
Hvala vam za društvo koje ste nam pravili i za desetine ovih rečenica koje ste izrekli. Ovo je Beograd, samo srcem se dobro vidi, 2:54. Ovaj američki trubač bio je gost Beograda u dva navrata. Aprila 1959. i marta 1965. Prvi put sa pevačicom Velmom Middleton, a drugi put je sa njim nastupila Jewel Brown u pratnju njegovog orkestra. Ja se sećam ovog njegovog prvog koncerta u Beogradu 1959. godine. Sedeo sam u drugom redu partera u domu sindikata, a on se pojavio na bočna vrata ušavši u dvoranu doma sindikata, prošao pored mene i uštinuo me za obraz. Imao sam tu privilegiju da sedim u stvari na onom pomoćnom sedištu, jer sam bio mali, a na koncert njegov doveo me moj deda koji je imao sve njegove ploče u našoj kući. Politika je zabeležila da je on održao dva koncerta u domu sindikata pred oko 4000 zaljubljenika u džez, a drugi koncert je direktno prenosila televizija Beograd. Dakle, ko je ovaj američki trubač koji je bio gost Beograda u dva navrata, aprila 59. i marta 1965. Oslušnite, ukoliko niste iz ovoga razaznali ko bi mogao da bude, i javite nam se 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com. Dakle, oslušnite i kažite ko je taj legendarni američki trubač koji u dva navrata bio u Beogradu 59. i 65. godine.
Thank you. us marching in when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Now when the saints go marching by, yeah, I would like to hit the numbers. Jacob Edmund Hall with his parents now being one out of to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone wailing. Chania, my sweet Chania, honey, California, really want you. Look ahead, Tony, where's Caledonia? My, Chania, be mine.
202.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream of.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. More than I never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
what a wonderful way.
Ovako stoje stvari. Mailom Mitrovski Miloš: dobro jutro, uvek rado slušam program vašeg radija. U pitanju je Louis Armstrong, veliki pozdrav i prijatnu noć vam želim. Hvala vam, Miloše Mitrovski. Hvala vam što delite sećanja iz detinjstva sa nama. Louis Armstrong, naravno, kaže Čiča. Nisam sigurna da je Louis Armstrong, a hvala Goranu za istinu koju saznadoh, vlajna bok. Sačmo, isti onaj koga si ti, Luka, slušao u Beogradu sa ocem. Zamislite duet Sačmo i Šaban, moj Šaban Nišlija, pozdrav Dejan iz Niša. Louis Armstrong, a imam utisak da se ne prosleđuju poruke iz VIP mreže, tek da znate, jer svakako imate više slušalaca koji šalju od tih koje čitate. Moja nije prosleđena, sigurno ja nisam jedina. Veliki pozdrav našem malom princu i velikom voditelju. U pravu ste, ja to u kompjuteru mogu da vidim, da značajan broj poruka ne pristiže, da su jednostavno zakočene. Kume, Louis Armstrong, pozdrav, kaže jedan od mojih kumova, Zoran Cenić, koji u svom taksiju ovog trenutka jezdi beogradskim ulicama. I eto, to bi bila priča o Louis Armstrongu Sačmu. Evo novog pitanja za vas. Tvorac, jedan od najizrazitijih predstavnika naturalističkog pravca u književnosti, pisao je romane, priče, pozorišne komade, polemičke članke, a bavio se i književnom i umetničkom kritikom. Njegovo glavno delo je ciklus od 20 romana pod zajedničkim nazivom Rugon Makar, prirodna i društvena istorija jedne porodice pod drugim carstvom. Čitalačkoj publici su iz ovog serijala dobro poznati romani Nana, Žerminal, Trovačica. Snagom svog talenta i strasnog ubeđenja, on je izvršio snažan uticaj na francusku i celokupnu svetsku književnost. Svetsku afirmaciju je stekao zahvaljujući i svom aktivnom društvenom angažovanju. U otvorenom pismu pod nazivom Optužujem, ustavši u odbranu nevino osuđenog kapetana Alfreda Dreyfusa, optuženog za odavanje vojnih tajni Nemačkoj, on je razobličio politiku francuske vlasti, što je imalo odjeke u čitavom svetu i odlučujuće uticalo na rehabilitaciju kapetana Dreyfusa. Dakle, ko je ovaj francuski književnik? Rekoh, za njim su dela između ostalih Nana, Žerminal, Trovačica, 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com. Ime mu je Emil, a prezime veoma kratko.
Do you know where she's hiding?
Fantasia.
Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. And young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above?
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Kažete Emil Zola, a potpisuje se čovek sa Tulipan. Emil Zola, pozdrav, bibliotekarka Z. Kume Zola, zatim Boka, imam pravo da pogrešim, Zola, svejedno, lepo mi je sa vama na svim vašim talasima. Emil Zola, divno veče, hvala. Emil Zola, divno veče, hvala. Dejan iz Niša. Eto, to su bili odgovori na to pitanje. A izgleda da se nešto promenilo što se poruka tiče. Sad se odjednom počelo da pristižu. Evo, ova koja upravo stiže glasi: U početku romantičar, zatim naturalista, Emil Zola je govorio da treba pisati o realnosti, što je činio. Napisao je romane Nana, Žarminal, Kaljuga. Sad pristiže ostali deo teksta, tako da poruka glasi ovako. U početku romantičar, zatim naturalista, Emil Zola je govorio da treba pisati o realnosti, što je i činio. Napisao romane Nana, Žarminal, Kaljuga, Tereza Raken, Čovjek, zver i tako dalje. A zbog otvorenog pisma upućenog predsjedniku Republike u vezi sa Alfredom Dreyfusom za odavanje vojne tajne Nemcima, francuski oficir, bez relevantnih dokaza i sam je bio u zatvoru. PS, izašao sam na trenutak, a vidim propušten poziv. To smo bili mi, Beograd 202. I evo prilike za posljednje pitanje u ovoj noći. Putnicima koji su se toga dana 3. aprila 1903. godine našli na železničkoj stanici u Beogradu, zastao je dah kada je iz jednog od transportnih vagona iskrcano ovo čudo. Prvo koje se pojavilo u Beogradu i Srbiji. Ovaj datum se uzima kao početak ove priče o ovom čudu kod nas. Stigao je iz Beča, kupio ga je za 12.000 kruna rentijer iz Beograda Božidar Radulović. Marke Neselsdorfer sa vodom hlađenim dvocilindričnim bokser motorom imao je 3,1 litar, 3 ventila po cilindru i 12 konja. Proizvedeni u fabrici vagona u Koprivnici u Češkoj, danas je to fabrika automobila Tatra. U pratnji automobila bio je jedan vozač koji je u Beogradu ostao 45 dana i obučio prvog srpskog čoveka koji će se kasnije baviti i mehaničarskim poslom, Sretena Kostića. 17 dana kasnije u Beograd je stigao i drugi putnički A. Politika je tim povodom uputila apel za zaštitu životne sredine, prvi tog tipa na ovim prostorima, pošto su novopridošla saobraćajna sredstva, oslobađala izduvne gasove i pravila buku, nezabeleženu do tada u Beogradu. Dakle, koje je to čudo koje se pojavilo na železničkoj stanici u Beogradu 3. aprila 1903. godine? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200. Izvolite.
na 202.
I just wanna be the one you come to. I just wanna be there.
cigarettes in your mind. You can leave before the morning light. When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the edge of town. Don't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here.
I just want to be the one you run to. I just want to be the one you come to. I just want to be the bed on the sunlight when the night comes. Let's put all my cares behind us and go where I never find. I just want to be there beside you when the night comes.
Sata i 45 minuta, bilo je ovo još jedna priča, samo srcem se dobro vidi, Beograda 202. Blizu je emisije konac, a na kraju konca dva tonca, i Nena i Luka s glasom od pamuka, Joca pekar iz Požarevca. Pitam se šta bi rekao jedan takav čovjek, književnik i slikar koji je umeo da vidi lepotu žene, ali i lepotu gradova, da ponire u neke skrivene dubine, da prepozna karaktere, da razlikuje koketnost od urođene, prefinjene zavodljivosti, da sa autentičnim analitičkim pristupom piše o unutrašnjim psihološkim burama jednog muškarca u takozvanim srednjim godinama, željama mlade devojke, razočaranosti žene u braku i frustracijama starije udavače, da pronikne u dušu grada sa dve reke koje je toliko voleo i pisao njihovim čarima, o nekim građevinskim projektima i ambicijama u najavi, a koji nikako po mom mišljenju ne pristaju ni mestu ni vremenu. Naravno, ima još toliko toga što bi se moglo reći o šarmantnom bohemskom književniku i veštom crtaču, momi kaporu slikaru kojeg su slikari gledali kao pisca, jer im se tako javljao privid manje konkurencije, a ima i tekako sujete među umetnicima. A pisci kao slikara, ali neću više zbog drugih slušalaca, najlepši pozdrav Dona Tela. Ne znam koje je to bilo čudo, ali bih htela da ako sluša 202-ku, čika Bratislavu, sa rudnika pošaljem zdravo pozdrav, šaljemo i mi. To je omiljena hrana onog lava, strašnog lava. Tramvaj ceo, gospođica Šteta, PS, kucam bez naočara i nema veze. Stideću se tek kada se probudim. Laku noć. Dobro jutro, Luka. Tek sada sam se uključio u vašu emisiju i zavidim svima koji su svo vreme bili sa vama. Eto, stižem tek toliko da vas pozdravim, kaže Pančevac. Automobil, a samo 50 godina kasnije, leteli u svemir. Laka vam noć, od Dejana iz Niša. I sada poruka, da vidimo šta se u njoj kaže. Da li je to nečiji propust, greška u mreži ili bi neki namjerno da miniraju kontakt emisije? Kad bi bar pola stanovništva radilo svoj posao upola dobro kao što to vi činite, bilo bi sjajno. Automobil je odgovor. Hvala vam, ali ne znam kome zahvaljujem. Kao što smo i počeli, tako i završavamo. Vama koji slavite, srećna Pasha i nastupajući Uskrs. Evo da vam kažem da je organizacija u ovoj noći bila poverena Neni Ognjanović Trkulja. Izbor muzike Nena Ognjanović Trkulja. Majstori tona u ovoj noći Beograd 202 su bili Žarko Vladetić i Petar de la Pietra, a vaš domaćin sam bio ja, Luka Mijatović. Želimo vam svu lepotu dana koji je pred vama i praznika i upućujemo na slušanje monsignora Stanislava Hočevara, nadbiskupa Beogradskog, sa njegovom uskršnjom porukom.
Braćo i sestre, gledajući na čitavu istoriju čovječanstva i osvrćući se na sve što okružuje nas, koji danas hitamo putevima sveta, teško da ćemo videti osobe koje bi s tolikom originalnošću otkrivale tajne života kao pisci psalama u Starom Zavetu. Kad god ih pomno čitamo, a pogotovo ako smo umorni, razočarani, besni ili potišteni, tad postaju više od melema za naše tako duboko ranjene duše. Teško da bismo našli druge pisce koji bi s tolikom istančanom jasnoćom i lakoćom, ali i tolikom veličanstvenom prodornošću, iznosili sva ta najdublja i najplemenitija iskustva života. Nije dakle nikakvo čudo što su svi, pa i najveći kompozitori, tražili načina da komponuju dostojnu muziku za te nadahnute tekstove. Hrišćanstvo je preuzelo psalme u svoju neprekinutu ličnu i zajedničku molitvu. Zajednica crkve Hristove verenice upravo tim rečima najradosnije slavi vernu ljubav svoga verenika Isusa Hrista, a sam Isus, umirući na krstu kao čovjek u neopisivim bolovima i strašnoj usamljenosti, upravo je u izricanju psalama pronalazio mogućnost izlaza iz tame smrti, pa dakle i tračke nade. Da, psalmi mogu i svakog i najburnijeg crnila da nas izvedu na najjače svetlo, a iz svih ponora neuspeha, greha i zaborava uzdignu u najviše visine nade i sigurnosti. Veliku tajnu Hristove patnje, smrti i vaskrsnuća najbolje i najcelovitije možemo da izrazimo dakle upravo psalmima. Zato se ove godine rečima psalama obraćam svima vama, predraga braćo i sestre, poštovani svi ljudi dobre volje, za najveći praznik našega života. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, siguran je psalmista u svoju spoznaju. Šta više, ti u ruci držiš moju sudbinu. Nastavlja isti pisac i radosno se predaje Bogu ovim predivnim rečima. Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe. Sve to što izreče pisac 16. psalma, najveće su i najvažnije životne konstatacije. Hrišćanstvo daje tim činjenicama najvažnije obeležije. Kažemo da su upravo to verske istine. Verska istina ili dogma je poput stuba života, koji ne može da se poruši. Nešto što u svim situacijama drži i nosi naš život. Verska istina. Da, samo verska istina daje nam potpunu sigurnost u životu. Samo On, Bog, može da me uzdigne iz podzemlja. Sigurno je da mi samo On nikada neće sipati otrov u čašu života. Jedino On me neće nikada, kao pilot svoj avion, srušiti na zemlju. Zašto dakle, predraga braćo i sestre, s tolikom pažnjom, ljubavlju, pobožnošću i zanosom slavimo ove dane Hristovog stradanja, smrti i vaskrsa? Upravo zato što time, i to samo na takav način, omogućavamo stvarni prelaz. I tu reč pišemo velikim slovima. Prelaz iz života sebičnosti u život ljubavi, iz ponora greha u visine vrline, iz nepravde u pravdu, iz velikog mraka laži u svetli sjaj prave istine. Pasha je praznik, je događaj prelaza. Samo Isus, koji je tako patio zato što je na sebe preuzeo baš sve zablude čovečanstva, pokazuje nam svojim životom put u pravi život. Zato što je samo On svojom vlastitom krvlju prošao sva iskušenja, samo On i jeste onaj koji može da se prozove putem i zaista jeste put, put velikim slovom. Ima doduše u istoriji mnogo osoba koje su duboko razmišljale i imale posebna iskustva, ali samo je Isus Hrist prešao put otjelovljenja, muke, smrti i vaskrsa. Zato samo On može da bude put svima, nama pojedincima, zajednicama, narodima, državama, čovečanstvu. On je put nama vernicima, ali je put i našem društvu. Ko ide tim putem, ne treba lažima da spasava sebe. Ne treba propagandnim sredstvima da nameće svoju ideologiju. Ko ide putem Isusa Hrista, da upotrebim reč proroka Izaija, neće vikati po ulicama, niti pendrecima dokazivati istinu i slobodu. Neće se izmicati, da opet citiram proroka Izaiju, od rada ili žrtava u svom poslanju, u svojoj životnoj misiji i zadaći. Pridružujući se dakle slavljenju vaskršnih tajni, time ispovedamo najvažnu životnu činjenicu, da stalno treba da se obnavljamo i kao pojedinci, i kao zajednice, i kao društva, i kao narodi. Slaveći Hristove tajne glasno prorokujemo, to jest obznanjujemo istinu, ljudima i vladama, parlamentima i međunarodnim organizacijama. Samo Isusov put, njegova snaga, njegova blagodat milosti i poruka njegovih blaženstava osiguravaju autentičan napredak. I Evropska unija je nastala iz toga duha i može da se održi samo u tom duhu. Moći će da se izgrađuje samo iz toga duha. Boži sin Isus Hrist, koji je u svom zemaljskom životu sretao grešnike i fariseje, bludnice i rasipne sinove, velike siromahe i lukave političare, nikome nije oduzimao slobodu, ali je sve pozivao na obraćenje. Idi i ne greši više, poručuje nekada i danas. Greh te naime vodi u podzemlje, a vrlina te izvodi na put života. Autentično slavlje vaskršne tajne jeste dakle i za navek ostaje jedina preobražavajuća ustanova čovjeka i čovečanstva. Znamo predobro da niti kazni, niti zatvori ne mogu autentično da preobraze ljudsku ličnost. Samo ova tajna Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja. Samo vaskrsli može da mi zagarantuje ono što želi psalmista. Pokazat ćeš mi stazu u život, punoću radosti pred licem svojim, sebi s desna blaženstvo večno. To je, braćo i sestre, i moja najsrdačnija i najiskrenija želja i čestitka za velike dane praznika Vaskrsa. Da budemo na putu života, a ne na putu smrti. Da otkrijemo punoću radosti pred licem Vaskrsloga, a ne da nas plaše tame laži. Želim vam blaženstvo večno, a ne prokletstvo, bilo u vremenu, bilo u večnosti. Samo takve želje i takve čežnje rađaju pesmu Aleluja ili Aliluja. Neka Aliluja odjekuje u nama i među nama. Zato dakle, blagoslovljen i srećan Vaskrs. Braći i sestrama sa istočnom tradicijom kliče mir Boži, Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Svima pak, istočnim i zapadnim slugama Božijim, mir Vaskrsloga sa